guztiei, gabon eta ongi etorri antxeta irratira. Beste aste batez Maia Dagiusekekin naiz, arteari buruz eta artearen kontserbazioari bere buruz barkatu bereziki mintzatzeko. Gabon, Maia, zer moduz?
Gabon, oso ongi, mila esker.
Gaurkoan, okertzen ez banaiz, jarraituko dugu ba, arte lanen ezaugarri ezberdinei buruz hitz egiten, eta gaurkoan bereziki ba, arte lanetan, bereziki pinturetan, ezinbestekoa den ezaugarri bati lotuko gatzaizkio, pinturari eta pigmentoei, ezta?
Hori da. Pentsatu nuen gaia oso interesgarria izaten altzela, zenta da zerbait oinarrizkoa dena, hau da, noski artistek selekzionatzen dituztela, erabiliko dituzten koloreak, zenta, ba, aldituzte esan nahi ezberdinak euki, eta erabilera oso ezberdinak, adibidez, nahi nuen hasi konparazio batekin, kolore berdin batek, adibidez, hartzen dugu gorria, ze esan nahi ezberdin aldituen euki, adibidez, da gelditzeko paneletan, errepidean, erabiltzen den kolorea, stop, hori, panel hori gorria da. Baina, ordan, ematen gu pixkat beldurra, gelditzeko bezala, edo onjo bat ikusten badugu basoan, gorria dena, ez dugu gogoa emango. Esango zu, ui, bakizu, joango zara. Aldiz, ikusten baduzu marrubi bat, gogoa ematen zu.
Eta kolore bera du.
Eta kolore bera du. Edo beti daukagun karakteristika horietan, pelikula zarretan, emakume politarena, Espainiak nola ditu, gorriak. Bakizu, orduan ditu esanai oso ezberdinak, gorri berdin batek. Orduan, ba, hori nahi nuen kolorea aipatu, bere esanai ezberdinak, eta egia esan nahi nuen aipatu nola osatuak diren. Zenta gorri berdin bat egiteko edo antzekoa dena pigmentu oso ezberdinak aldira erabili, esan nahi dut. Adibidez, gorri ezberdinak osatzeko behar da pigmentu bat, aldena etorri intsektutatik, adibidez, badira intsektu batzuk lehortzen direnak eta gero xeatzen dituzte dunean olio batekin nastean baur pintura bat osatzen duzu, landareak noski, kolore guztitako loreak daudelako, edo ere, hogeigarren mendeitik aurrera, ba, sintetikoak ere agertu dira, eta hor, ba, kimikalariek ere sortu dituzte haien laborategietan, ba, gorri oso ezberdinak. Pigmentu hoien artean, aipatu nahi nituen batzuk, zenta, noski bai dira pigmentu oso ezberdinak, badira zuriak, berdeak, horiak, beltzak, kolore guztiak edo ia guztiak sortuak izan dira gaur egun, eta haien artean gehien erabiliak izan direnak izan dira beruntzuria, bermilloia dela gorri mota bat, kromo berdea eta horia. Eta lau hoien ba, aman komunean duten gauza da toksikoak direla.
Nauz.
Harrigarria. Zenta izan dira, historian zehar, ba, erabilienak izan direna.
Bai.
Beraz, hasteko, nahi dut aipatu, beruntzuria hori izan dela, historian zehar, gehien erabili dena, historiako garai guztietan. Nauz. Esan nahi dut, Egipton ja, badaude papiro batzutan idatzia dago, deia erabiltzen zela.
Nauz.
Bai, jendeari min emateko toksikoa zelako. Zai dut, jendea hiltzeko eta bar erabiltzen zen, baina ere pintatzeko ba, piramideen barruetan edo sarkofagoetan eta hori guztia. Beraz, beruntzuria, esan bezala, izan da erabiliena, ez bakarrik zeren artistak historian zehar txuriz pintatzen zuten, baina ere zituzten kolore paleta guztiak argitzeko txuria erabiltzen delako. Eta beraz, erabiltzen zuten txuri hori. Horregatik da, txuria kolore garrantzitsuena da kolore paleta batean. Esan dudan bezala, ba, hori, erabilera pila bat dituelako. Bastante prozesu komplexua da kolorea beukitzeko egia esan. Zeren, ez da zerait aurkitzen dena naturan, hartzen zula harri bat, xehatzen duzu, eta kito. Hartzen da beruntxafla bat, eta sartzen da ozpin ontzi batean. Ola, ozpina, ez dago guztiz kontaktuan xaflarekin, hau da, ez da murgiltzen barruan, baina egoten da pixkat kontaktuan, eta bien arteko erreakzioa, hau da, xafla oksidatuko da, edo zein metal bat bezala, baina oksidazio hori txuria izango da. Eta orduan, ba, burdin zuria hori da. Esan dut, oksidazio hori hartzen da, dela hauts mota bat bezala, eta kito, hori da beruntzuria. Toksikoa dena. Orduan, hori nahiko modu arradoa da, hori lortzeko. Modu hori dizena, modu holandesa, zenda gero badira denborarekin modu pila bat sortu dira hori lortzeko. Baina hori, esan dut. Modu pila bat lortu dira, baina pigmentu hori ez da batere berria. Orduan, toksikoa denez, historian zehar pila bat artista ba erabili dute pintura hori, pigmentu hori, bereziki ba pila bat artelanetan, esan edut, artelan ospetsuenetan beruntzuria dago. Eta da pigmentu bat, ba kriston kontu handia eduki behar dena hori lantzeko, eskularroak eduki behar dira, ezin duzu direktuki azalarekin ukitu, ez arnastu, esan dut, oso toksikoa da, zenta ez dut oso ongi oroitzen ze efektu alduen euki gorputzaren gan, baina da zerbait sartzen zaizuna ezurreraino hori da, eta da ez dakit nola esan, baina itxasten da modu bat ezurretara, orduan ba, esan nahi dut, da zerbait ez duena atzera bueltarik. Orduan, hori, baina pila bat artistek ba hori gaur egun badakigu, baina garaian bagenekigun arriskutsua zela, baina ez nahi eta nahi ez, ba, euki barzira euskularruak eta bar. Horregatik adibidez, Goya artista gaixorik egon zen berunagatik. Hori zen pixkat detailetxo bat historikoa nahi nuen eman. Arduan, hori.
Ez interesgarria da, zalantzari gabe.
Beste aldetik, dago beste kolore oso ospetsu bat, deitzen dena, bermilloia, uste dut gehienok entzun dugula kolore hori, eta kolore hau egina dago zinabrioarekin, eta orain pentsatuko duzu, zer da zinabrioa, aiama, merkurioa da. Beraz, hori, merkurioa dakigun bezala, merkurioa esaten, ba, pixkat, etortzen zaigu Homer Simpsonen irudia hor merkuriarekin zentral nuklearrean, baina hori, merkurioa, ba, esan gabe doa oso arriskutsua dela, hori, denok edo gehienok, espero, dakigula. Eta zinabrioa ditzen den ba, elementu kimikoa. Espainian asko aurkitzen da eta egiten nire bilaketa txikiak saio hau prestatzen ikusi dut zinabrioaren edo merkurioaren orduan munduan dagoen zinabrioaren eren bat datorrela Espainiatik bakarrik.
Wow.
Bai. Asko dela.
Bai.
Hori, beste datu interesgarri bat.
Beraz, baditugu bi materia, toksikoak, arriskutsuak direnak.
Hori da.
Ongi hasten gara.
Ongi hasten gara. Hori da. Beraz, esan bezala, bermilloia osatu dago merkurioz, eta merkurioa ba, erabiltzen zen asko ba, denok eki dugu momentu bat ez etxean, adibidez, termometro bat, merkurioz egina da zegona, eta beruntzuria bezala ba artelan asko askotan erabiltzen zen historian zehar berriz ere pila bat erabiltzen zen eta edo zen museotara joaten museo klasikoetara Biloko Arte Ederrak museotara edo Madrileko Pradora eta bar ikusten Velázquez, Goya eta artista hoien artelanak ba, ikusiko dugu askotan dagola bermilloi gorri hori.
Mm-hmm.
Eta beruntzuriaren zat aipatu dan bezala, ba, seguraski artistek ez zuten ongi zaintzen haien burua, zenta ez zuten ezagutza hori.
Nahurida.
Orduan, hori, horrere, ba, gaur egun, ba, oso arriskutsua dela, baina historian zehar oso erabilia izan dela. Horrekin batera, nahi nuen aipatu artelan bat, gaur egun kriston ba, zoroa iduri duena, eta da Calder artistaren markatu Merkurio iturria.
Ados.
Zer da Merkurio iturria? Ba, izenburuak dioen bezala, da, metalezko iturri bat botatzen duena Merkurioa. Eta hori izan zen berak egindako artelana. Esan gabe doa, hori egiteko ze arriskuan jarri zuen bere burua. Bueno, ez dakit eta nola segitu zuen bizirik hori tagero. Baina gaur egun adibidez, esan duen bezala, artelan asko eginak daude bermilloiarekin, eta bere efektua ez du galtzen. Esan dut, Merkurioak hor segitzen du. Beraz, ikuslentzat ere oso arriskutsua da. Beraz, egiten dena da, edo artelan noiek gordetzen dira museoen ba, geletan, esan dut, leku pribatuetan, edo saiatzen da beste pigmentu batekin ordezkatzen. Kasu batzuetan erresa da, dependitzen du o artelanaren komplexutasunean, zenta zerbait abstraktuagoan agian bakarrik zati bat behar duzu eliminatu eta ordezkatu, baina Velázquez batean adibidez direla figura oso errepresentatiboak, ba, oso zaila izanen da, orduan ba, kasu horietan normalean arte lan hori gordetzen da eta ez da erakusten. Jendearen segurtasuna bermatzeko. Eta hori, Merkurio iturri hori esan bezala ba, bere garaian kriston arrakasta eduki zuen eta beste zerbait oso interesgarria iduri zaidana lotura egiten duena beste saio batekin egin genuena Merkurio iturri hori egon zen esposizio unibertsalean Gernikaren aldi berean. Hori da, aldi berean aurkeztuak izan ziren. Ordan, hori pixkat lotura bat egiteko, beste saio batekin. eta hori ordan, kestan arrezkurioa izan zen, eta gaur egun normalean gordeta eukitzen dute, baina esposizio batzutan posible da ikustea, baina aldiz antolatzen dute modu batez ikusleek oso urrundik ikus dezaten. Esan dut. Balkoi bat prestatzen dute, eskailera batzuk, edo benetan segurtasun arau ba, hori oso komplexoak dituzte.
Normal.
Hori da, jendea ezintoksikatzeko. Joaten zarenean museo batera, normalean nahi duzu bizirik atera. Orduan, hori.
Ados. Bale, ba entzunen dugu kantutxo bat, entzunen dugu Katamalo taldearen Gurarika kantua, eta segituan gara hueltan, agian gauza ez zain atipikoi buruz hitz egiteko ez dakit? Ez behintzatain arriskutsuak?
Arriskutsua ez, baina segituko gu atipikoarekin.
Ongi, gustatzen zego atipikoa emankizun honetan. Ederki, ba horixe, Katamaloren Gurarika entzun, eta segidan gara hueltan.
Espaloiaren beste aldetik izan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian etzira torren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez. Etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik.
Etorri berriz ere kontserbazioaz mintzo emankizun honetara. Gaurkoan Maia eta Biok pinturari, pigmentoei buruzari gara, eta emankizunaren hasiera honetan Maiak aipatu dizkigu ba, tindua lortzeko, koloreak lortzeko modu aski bitxi eta bereziki arriskutsuak, 20. Mendean eta lehenago artistek erabiltzen zituzten modu aski arriskutsu, aski toksikoak, eta horren ondorioz base kalteak sortu izan zitezkien artista hoietako batzuei. Geroago ba hori, gaur egun ezagutzen ditugu arrisku hoien realitateak eta saiesten dira, baina hala ere badira ba pigmentuak pintura lortzeko modu aski bitxiak oraindik ez da Maia.
Hori da. Aipatu nahi dituen ba kolore garrantzitsuenak, hau da, artean kolore garrantzitsuak dira txuria eta beltza, simpleki. Mm-hmm. zergatik, lehen beruntzuriarekin aipatu den bezala, ez du esan nahi artistek pintatzen zutela txuriarekin eta beltzarekin batez ere, baina kolore guztiak argitzeko eta iluntzeko erabiltzen zutela, erabiltzen zutelako txuria eta beltza. Beraz, hori horregatik garrantzitsuenak izan dira. Eta prehistorian adibidez erabili den lehen kolorea beltza izan da. Zergatik? Zeren beltza egiteko adibidez ba hartzen zituzten ezurrak, erretzen zituzten eta horrekin ba paretetan marrazten zuten, ba denek ikusi dugun bezala noizbait kobazulo batzuetan ba behiak marrazten zituzten, edo zein animali, haien erretratua egiten zituzten, bueno, eta hori guztia eta dena, beltzarekin hasi zen. Lehen kolorea beltza izan zen. Gero, denborarekin, jendeak segitu du ezurrak erabiltzen beltza egiteko, eta nik uste izan dela pigmentu ospetsuenetariko bat, zenta oso simplea zen, esan dut. Animaliak beti hildira ba jateko eta bar. Orduan ba ezurrekin zer egiten zen? Edo zopa. Edo pigmentuak egiten ziren, erretzen ziren eta horrekin ba
erreta.
Hori da.
Olgeratzen den hautsarekin.
Hori da. Horrekin ba beltz polit bat ateratzen zen. Orduan historian erabiliena izan da. Hoietik, bueno, pixkat fizikan sartzen erakusteko kimika klaseetan zerbaitik hasi dudala ezurra denez ba karbonotik ateratzen diren pigmentuak dira eta familia berdinean alditugu aurkitu ba bolia uste dut esaten dena elefanteen hortz edo ezur hoietatik ba ere hori erabiliz, pigmentuak egin dira asko, beltz, esan dut, bolia hartzen eta erretzen, ezur bat bezala, pigmentu asko eginda eta noski, asko erabilida, baina ez du historia oso luze euki, ba, hori eukitzeko zailtasun, hori da, zailtasun
handia
da, hori da. Ordan,
batzuei gustatu arren.
Hori da.
Hala ere segitzen du zaiegi izaten pintura pixka baterako.
Horregatik, eskerrak.
Batez ere oso garestia da, nahi dut lortzen dutenean.
Hori da.
Osea, merkatu beltzetan gaur egun, bueno, garaian legalak ziren merkatu hoiek, baina gaur egun elefanten, merkatu beltz hoietan, oso garestia dira elefanten zatiak. Eta suposatzen dut pintura ara bihurtzeak ekonomikoki bederen ez duela inundik inora merezi.
Hori da. Eskerrak pigmentu hori bizi labur eduki duen.
Bai.
Baina garaian kriston arrakasta eduki zuen eta ba pigmentu guztiak bezala artista batek pigmentu hori erabiltzen bazuen eta bere obrak arrakasta berin bazuen, hau da, sortze bukaeran obra polit edo esanguratxo bat balin bazuen, ba beste artistek esango zuten. Zein da pigmentu hori? No, eta orduan, bolia erabili bazuen, ba, haiek ere esan zen, bale, ba, nik nahi dut erabili. Eta orduan, ba, horratik arrakasta kristona euki zuen, eta artista ospetsu askok pigmentu hori erabili zuten. Eta lehen esan dudan bezala, merkurioarekin edo beruntzuriarekin, obra ospetsu eta handienetarikoek, ba, pigmentu hori dute. Tamaliz. Eta, beltzarekin segituz, oso kuriosa iduritu zait, zeren 2014an, seguraski jendeak ikusi du berritan edo atera, nahiko arrakastatxua izan zen, aurkitu zutelako beltzena.
Nahi.
Hau da, nahi. Pigmentu beltzena, munduan dagoen beltzena, asmatu zuten. Laborategi batean eta deitu zuten Banta Black. Bere erabilera guztiz militarra zen, hau da, ez zen bat ere sortu helburu artistiko batekin, esaten bira sortu gu beltz-beltzena, ez, berez helburua zen, ba, adibidez, espazioan nola ez dagoen ia argirik, ba, egitea satelite edo...
Ikusten zinak.
Hori da, holakoak... ba, espiatzeko, eta holako gauzak sortzea. Horretan ez nahi sartzen, eta ezakit ez zer, baina horretik arteari buruz itzeik beraz, Banta Black pigmentu hori, argiaren 1989 kakotx behatzireunda 1965 zurgatzen du, hau da, ia guztiz beltza da. Baina ez da.
Yeah.
Esan dut, oso gutxi falda zaio, zero kakotx lau, zero kakotx bat eta lau, oza, zero kakotxa ma lau falda zaio, baina ez da guztiz beltza. Baina ikusi alda, eta nahiko harrigarria da, zenta pigmentu horrekin estaliak dauden eskulturak edo, ikusi alda ez dutela bat ere erlieberik. Esan dut.
Ja, bai. Argiak,
argi guztia xurgatzen du, beraz, iduri du zulo bat.
Bai.
Eta hori erakusteko egin zuten eskultura bat, eta horren replika, eta bat pintatu zuten pigmentu horrekin, eta batean ikustea zen, aurpegia nola osatua zegon, eta bar, sudurra, bekainak, dena, detaile guztiak, eta bestean ikusi alzen bakarrik zulo bat.
Ada,
dena beltza. Ezen ezer ikusten, eta gero noski alde batetik begiratuta perfilez erliebea ikusten alzen sudurraren forma eta bar, baina aurretik ezin zen ezer ikusetan nahiko harrigarria da.
Bai.
Eta horretarako hori artista batek erabili zuen, hau da. Esan duan bezala, pigmentu hau asmatu zenean, guztiz helburu militarra zaukan, eta ezen bat ere helburu artistikoare egin sortu, baina noski mundu guztiaren atentzioa errezibitu zuen, eta artista batek, Anish Kapoor, erosi zuen, nola esan, erosi zituen pigmentu horren eskubideak.
Hauz.
Bai. Artista honek diru asko zuen, eta esan zuen, pigmentu hau erosiko dut. Eta egin zuena izan zen, agian gure entzulek jakingo dute, baina Chicagon badago eskultura erraldoi bat, deitzen dena Cloud Gate, dela babarrun formako aluminio kolore edo
izpilu lana egiten du.
Hori da. Izpilu bat iduri du babarrun forman, eta oso handia da. Eta egin zuena izan zen, bere artelan oso ospetsu hori, estali pigmentu honekin.
Ados.
Eta iduri zuen, urrunetik iduri zuen, babarrun formako zulo bat zegola.
Ja, noski. Bai.
Irian.
Bai.
Oso arraroa zen,
bai.
Zen da, guk gauza beltzak ikusten ditugunean, ala ere ikusten dugu haien forma, ikusten dugu haien dirdira.
Bai, eta ikusten dugu gauza beltz bat dela.
Hori da.
Dena delako izan da, hor zerbait badagoela beltza dela, baina zerbait badagoela.
Hori da, eta zerbait beltza, baina bueno, ikusten ditugu beltz ezberdinak.
Bai.
Baina gauza hori hain beltza zen, hain iluna zen, iduri zuela zulo bat.
Ja.
Eta orduan noski, kiston arrakasta eduki zuen, eta honek lotura du bere beste artelan batekin, deitzen zaio lurreko zuloa edo. Eta hau da, artista hau joan zen Portora, Portugalen, Ser Alves museora, dela esango nuke herrialdeko museo, arte garaikide museo garrantzitsuenetariko bat. Eta hor obra bat intzuen, zela xafla borobil bat, pigmentu horrekin pintatua eta lurrean utzi zuen. Eta orduan, berriz ere anilluna zen iduri zuela lurrean zulo bat zegola. Eta anekdotarentzat gizon bat horreri ba gerturatu zen da ez egin zer zegon eta ba sustoaz erori zen, gainean erori zen. Eta beraz ba hori pixkat anekdotikoa iritu zitzaia ba arte lan horren sorrera eta bar. Aha. Zenta iduriu zulo bat eta orduan iduridu ba kriston metro alduz hor eroriko zarela eta ba gizon bat benetako susto hartu zuen eta erori izan zen. Beraz, hori, pigmentu horrekin ba artean sartu zen azkenean pigmentu hori. Eta horrekin batera ba artista horrek pigmentu hori privatizatzea edo ba kriston debatea sortu zuen. Zeren jende hasi zen esaten ba artea denena dela, esan nahi dut. Material bat da beste edozein bezala, gauza da kriston arrakasta eduki zuela zenta zen berriz zitatzen dut beltz beltzena edo, baina da berez berak egin zuena egia da izan zela pixkat nik diru asko balin bat bezala eta esaten dut ba bikurdina orain nirea da eta bakarrik nik erabiliko dut. Ez hauka inungo zentzurik, berez.
Ez ez da artista baten gandiko endiko txiago.
Hori da. Beraz, ba, bueno, nahi zuen bere arrakasta eta ospe momentu hori.
Bai.
Eta kristunde bateak piztu zituen. Eta beste artista batek, Stuart Stempel deitzen dena, sortu zuen beste pigmentu bat bere laborategietan eta deitu zuen arroxik arroxena. Eta legalki legalki debekatu zuen Anish Kapoor dela beste pigmentoa beltz, beltzena erosi zuen artista legalki debekatu zuen hori erostea. Eta oso erreski altzen aurkitu interneten eta bar gainera oso merke zen $3 bote bat zen eukan edolako zerbait eta gainera, bueno, artista honek ez zuen ezera irabazi zen eta mundu guztiak erosten zuena ba, bote hori, dirua joaten zen asoziazio batentzat eta bar, baina bakarrik zen akzioa. Eta orduan kuriosa dena da, erosten zenuenean bote hori $3 edo, ba, izenpetu behar zenuen dokumentu bat, jartzen zuena, ez dut erlaziorik Anish Kapoorrekin, ez nahi izan iskaburren laguna, ez familiakoa, eta ez dut beraren zatela negiten. Eta ordan hori behar zen izenpetu erosteko bote hori. Arroxik arroxena. Eta, bueno, orduan noski ba hori pixkat komikoa izan zen, ironiarekin eginda, eta gero ba kizuen erantzun bat, zen da Anish Kapoor artista horrek lortu zuen arrox arroxena zen ba pigmentuaren ontzi bat eta
norbaitek gezurra erran zuen.
Hori da, norbaitek gezurra esan zuen. Eta ba bidali zion artista honeri argazki bat bere erdiko behatzarena arroxarekin pintatua eta orduan ba artista honek mehatxatu zuen eta ba jarriz, multa bat jarri zion da legalki ezin zuen egin. Bueno. Hori ja, hasi zen pixkat. Pixkat urrunegi joan zen historia, baina hori guztia nondik hasita pigmentuetatik. Horretik garrantzitsuak dira.
Zer den?
Hori da.
Norkusteko luke. Pigmentua bezalako goza simple bat bilakatuko litzotekela bataia legal eta ego bataia handi bat.
Hori da. Beraz, ba hori guztia pasatu zen eta azken akzio hola iruniko bezala urte batzuk berandogo berriz Stuart Stempelek beste pigmentu bat sortu zuen izan zela purpurina bat bezala eta deitu zuen purpurina dizdiratxuena eta berriz ere debekatu zuen legalki Anish Kapoorrek erostea.
Tipo abiatzen gainditzen txistea.
Hori da. Hori da. Naizen bigarren aldi bat. Orduan ba. Hori da, nahiko irringarria dut zait. Eta hori guztia zen beltzarekin lotua, edo beltzenarekin lotua. baina beste aldetik horrekin kontraposizioa egiteko edo txuri-txuriena ere asmatua izan zen duela oso gutxi egia esan zen da 2021 aurkitu zen hori da zenta beltza, a ber, beltz hori aipatutako beltza deitu zena Banta Black hori aurkitzeko ba urteak eta urteak jarri dituzte eta seguraski urte batzuen buruan beste beltz bat oraindik beltzagoa ere aurkituko da eta bar zenta hori kimikalarien lana da. Baina txuri-txuriena aurkitu zuten 2021 eta osatu dago bario sulfatoz.
Nahoz.
Hola, entzule bat agian kimikalaria da eta...
Eta badak izertaz ari garen.
Eta badak izertaz ari garen.
Gu bintzat ez dakigu.
Hori da. Nik pixkat. Baina, bueno, esate baterako partikula ezberdinez osatua da. Baina txuriarekin gertatzen dena dela da, nola esan, guztiz kontrako erlazioa du txuriak, beltzarekin konparatuz, argiarekin, esan nahi dut. Beltzak argi guztia xurgatzen du. Orduan behar zen aurkitu pigmentu bat, alduena argi guztia xurgatu. Ezer islatu gabe. Bueno, baina argia, barkatu, baina txuriaren kasuan kontrakoa egin behar da. Eta zailagoa da, hori da. Ezin du ezer xurgatu eta behar du dena islatu. Eta hori egiteko, oraindik zailagoa zen, zeren erliebea duen adibidez forma batean, ba, argiak ematen du toki ezberdinetan. Esan nahi dut,
hori da. Itzalak daude.
Hori da. Itzalak sortzen dira, badira parte batzuk agian egongo direnak ba horizontalago, batzuk vertikalago. Orduan oso oso zaila izan zen prozesua, horregatik duela bi urte aurkitu zuten. Eta ba, bario sulfatuarekin sortu zuten pigmentu hori, ehuneko argiaren ehuneko 98a islatzen duena. Hau da, konparatzen dugu, aurkitu zen beltz horrek gehiago xurgatzen du, baina bueno, hala ere...
Honek gehiena ere islatzen du.
Hori da, gehiena islatzen du. Bakarrik 102 falta zaio. Baina egia da, ba, iduri duela interneten edo bilatzen baduzue, iduri du konparaketa egiten dutenean txuri normal, makoen artean normal batekin edo txuri horrekin iduritu benetan ordenagailuz egindako orban bat dela guziz faltsua. Zenta ez da erlieberik ikusten. Baina, bueno, hori.
Eta itzalak ere beraz denak barraiatzen ditu, suposatzen dut.
Hori da.
Denak anulatzen ditu.
Hori da. Lengo lengo obra bezala beltzarekin zegona estalia ez dela bat ere erlieberik ikusten, ba txuriarekin estalia dagonean ez da bat ere itzalik ikusten, eta ez da deduz ikusten. Beraz, nahiko harrigarria da. Eta hori ere bilizten, nahiko harritu zean, zenta nik pentsatzen dut beti helburu artistiko batekin edo egitea gauzak, baina pintura hori erabilizten eraikinak pintatzeko.
Ados.
Zeren, eraikinak pintatzean ba, pigmentu oso-oso txuri horrekin, barruan, eraikinak 5 gradu hotzago edo oten dira.
Ja, noski. Dena kanpora botatzen du.
Hori da, hori da. Argi guztia islatzen duen moduan, ba, 5 gradu hotzago eta 5 gradu kiston, kiston nahi duritu zait. Eta orduan, ba, eta hori izan dira, ba, aurkitu diren beltz, beltzena, txuri, txuriena, kriston prozesu luze batzuk eraman da, eta ba, seguraski urte batzuen buruan ba, beste batzuk agertuko dira ere. Baina...
Bueno, arroxa-arrosena ere bota dugu.
Hori da, arroxa-arrosena. Eta purpurina dizdiratxuena ere, aurkitu zen. Beraz, seguraski urte batzuen buruan beste batzuk ere agertuko dira, baina hori txadaruten dugun bitartean, hori ditugu.
Aha. Ederki. Ba, entzunen dugu este kantutxo bat, Xabi Sarria eta Ginesta talde eta bakarlari katalanen Un Foc Creix kantu entzuten dugu, eta segidan gara bueltan gorko saio honi ba, maiera emateko, ondorio batzuk ateratzeko, eta ba, pigmentoen eta pinturaren mundu honi buruz ba, azken detaile batzuk ikasteko.
De la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mar quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front. Mentre parles amb meu baixa, la vall ens omple de calma i deixem fluir les hores lluny del caos que ens ha fet sentir-nos sols. Tanco els ulls, t'escolto el cor
i naixen estels diminuts i brillants. Guies i fars d'un país de pobles blancs. És el correfoc de la nostra galàxia. Històries i records que guardem com tresors, perquè som terres profundes i hem après a enfortir-les amb les mans, amb el cor, com abelles i flors.
Si et cuides, em cuides, l'equilibri no és esforç.
Si estem ací, sobrevivim, i si ens mirem als ulls, sentim un foc que creix a dins del pit. Si es fa de nit, dona. Al teu costat i celebrem tot el que som i el que vindrà. Si es fa de nit, dona'm la mà, mai no cauré al teu costat, al teu costat. Unes guitarres, uns lleuts, unes dolçaines, les cançons i rebel·lies, filles de les valls morisques d'on venim. Riem i en un bufit ens enlairem i cantem la gran aina com el tio Palero, riberenc, que és boleros, alta llorxa, taizó, que si la nostra història l'han prohibit els vencedors, perviuen l'emoció que sentim en les cançons. La nostra sobirania comença amb l'autoestima, la nostra tradició és desafiar la por i cantem i ens divertim i entenem que sostenint-nos resistim i si ens mirem als ulls sentim un foc que creix a dins del pit. Si es fa de nit, dona'm la mà, mai no cauré al teu costat, al teu costat, i celebrem tot el que som i el que vindrà. Si es fa de nit, dona'm la mà, mai no cauré al teu costat, al teu costat.
Foc que creix a dins del pit. Si es fa de nit, dona'm la mà, mai no cauré al teu costat, al teu costat, i celebrem tot el que som i el que vindrà. Si es fa de nit, dona'm la mà, mai no cauré al teu costat, al teu costat.
Gabon, berriz ere. Bueltan gara Maia eta biok. Gorko kontserbazioaz mintzo emankizuna hau pixkanaga bukatzen joateko, pigmentoei buruz aritu gara. Eta hori xe, ez dakit beste pigmento, pintura motaren bati buruz itzengo duzun gorkoan Maia, edo hau izan den guztia?
Berez hau izan da guztia. Eta orain adibide batzuk nituen.
Ados, ederki.
Pigmentoak aipatu ditut, baina ez dut aipatu pigmentu hauen bizia esan nahi dut. Pigmentu bat erabiltzen denean ba, pintura bat egiteko eta gero artelan bat egiteko, gero duen bilakaera ez dut aipatu. Zenta dakigun bezala, edo ikasiko dugun bezala, ba, pintura da zerbait argiarekin argitzen
bai.
Joaten den zerbait, bai. Esan nahi dut. Kolorea galtzen da denborarekin. Bai. Denok erosi dugu noizbait trikota bat adibidez, kriston
bai.
Kolore potentea zuena, eta garbitu dugu ba, bost, amar, hogei aldiz,
bai.
Eta joaten zaio kolorea eta esan duzu. Hau erosi nuenean ez egon nola.
Bai, edo txeko pareta bat,
hori da.
Bapatean amar urte zorregon den mueble bat kendu, eta ikusten duzuna mueblearen atzeko zati askoz biziagoa dela pareta baino.
Hori da, hori da. Ba, artelanetan, biztan dena, berdina gertatzen da koloreekin. Adibidez, nahi nuen aipatu, Van Goghen gela klasikoa, Arleseko logela du izena artelan horrek, denok ezagutzen duguna, eta ez baduzu ezagutzen bilatu interneten argazki bat.
Ez zaituzte jo epaitzen,
baina logela horretan, paretak urdinak direla ikusi dezakegu, baina anekdota kurioso bezala, ba, artistak Van Goghek artelan hori sortu zuenean, paretak ez zituen urdinez margotu. Berez, paretak ubelez margotu zituen. Gauza da, berak ba, nola egiten da ubela. Nasten, urdina eta gorria. Beraz, ba, berak nastu zituen gorri eta urdinak, eta ba, maite zuen ubela sortu zuen, eta horrekin pintatu zuen. Gaur egun urdina dago. Eta zergatik da hori? Ba, gorria galdu delako. Hau da, erabili zuen urdinak zuen bizi luzeago bat, gorriak baino, orduan, ba, argiarekin, kutsaduraren gatik, ezetasunaren gatik, eta bar. Horregatik, gorria galdu da, eta gaur egun guziz urdina ikusten alda. Eta horretaz konturatu gara, ba, analisieri esker, eta ba, kontserbatzaileen lanari esker, zen da, hasi zen analizatzen artelan hori, eta ikusi genuen, ba, zeudela pigmentu gorri batzuk, eta hasieran ba, ez duten ulertzen, zen da, paretak urdinak ziren.
Ja, noski.
Eta orduan, ba, gero logikoki ulertu zuten ba, paretak berez, ubelak zirela, baina gorri hori galdu zela. Beraz hori nahiko kuriosoa iduriz.
Bai, bitxia da nola, erran haut berak urdina eta gorria ez zituen behin telan nasi, ez zituen oialean bertan nasi, nasi zituen bere bueno, dena delakoan, ez, bere paletan edo dena delakoan, baina ala ere, nola, desagertu daiteken bi komponente horietako bat, erabat nahasi aplikatu zen arren, bitxia da, bai.
Hori da, zenta sartzen banaiz aspektu kimikoetan, gaizke esan duzu. Zenta pigmentuak ez dira nahasten, esan dut, baita nahasten direla, ba, horregatik sortzen dira, adibidez, ubel kolore bat, nahasten direlako, gorria eta urdina. Baina berez ez dira inoiz guztiz nahasten, hau da, pintura bat guk kontsideratzen dugu dela zerbait heterogeneoa. Zeren, hasten bara, bagara, mikroskopiotan eta bar, begiratzen, alditu diferentziatu olio geruza eta pigmentu pikor txikiak. Orduan, hori, nahasten dira bai eta horregatik aldira pila bat kolore asmatu, baina ez da guztiz nahasten horri ikusten da, ba, adibidez, ubela zen zerbait urdinak delako orain. Argiaren ondorioaz eta bar. Eta beste mila faktorerengatik berdina gertatu zen rozkoren horra batekin, rozko da pertsona bat kolorearekin asko esperimentatu duena, eta normalean egiten zituen hau da, kolore uniforme bateko obrak, esan idut. Adibidez, dena pintatzen zuen urdinez, urdin argi batez, eta gainetik karratu urdin ilunago bat. Eta kito, esan idut. Oso uniforme eta oso estrukturatua zen bere lana, eta guztiz kolorean oinarritua zegon. Eta egin zuen lan bat Harvardeko unibertsitateko jantegiaren tzat. Eta jantegian jarri zuten, bere horra, gauza da, ba, jantegian pila bat pertsona zeudela. Orduan, CO2 asko eraitu nu horrek, janaria, hor garbik eta argia, noski, zen da, hor zegoen artelan bat, baina, bueno, Tokio horrek bizia zeukan, orduan, ba, leioak ezen mugituko, edo artelana ezen mugituko, bere kontserbazioa bermatzeko. Orduan, urdina zen artelan hori, segitzen du urdina izaten, baina bere kolorea guztiz galdu du. Esan dut, bere indar guztia galdu egin du. Beraz, noski unibertsitatetik kendu zen obra hori, baina gaur egun ikusten alda New Yorkeko uste dut museoan, eta oso kuriosa da, zen da, aurkezten dute artelana dagoen bezala gaur egun, noski? Baina gauean, ez dakitze hor dutatik aurrera, proiektatzen dute gainean berez duen kolorea. Orduan, nahiko kuriosoa da eta polita da,
bai,
ikusi ahal izatea, ba, berez nolakoa zen.
Bai.
Baina horrere ikusten da, esan dut, gaur egun ikusten ditugu moduan artelanak, berez haien sortze momentuan ez ziren seguraski horrelakoak izan. Bai. Esan dut, haien koloreak seguraski askoz indartsuagoak ziren, askoz ere ezberdinak ziren.
Bai. Eta azkenean, bizirik daudela beti artelanak, ez? Zer nahi dute hemen kasu honetan, ba, lan honen kasuan, New Yorkeko museo hortan dagoen lan honen kasuan, ba, bueno, erakusten du garaian bazuela kolore bat, gaur egun beste bat du, eta hemendik urte batzuetara, ba, oraindik kolore neutroago bat izanen du, segurazki. Ba, bueno, nahiz eta museo batean sartu frenatu delako hori, baina jarraituko duelako bideo hortan. Baina hori, azkenean hori dela ere artelan baten pintura baten bizia, ez?
Hori da, hori da. Esan duzun bezala, azken finean artelan batek ere badu bere bizia. Orduan ez da nahi da nahi ez gauza txarra, enazela nahi dut, artelana ere bere moduan zartu behar da.
Bai.
Orduan, hori. Eta beste hiru adibide azkar ditut. Adibidez, Velázquezen artelan batean, duela erlatiboki gutxi, ikusi zen berez zuen kolorea, esan nahi dut. Artelan hau deitzen da berez Venus del Espejo, orduan ispiluaren Venus edo izango zen euskeraz, eta hor ikusi alda emakume bat biluzik, ohe baten gainean botata edo, bere burua ispilu baten begiratzen, eta ohea berez ikusi alda dela nahiko urdinar ilun bat barkatu, urdin ilun bat edo. Bueno, gauza da, artelan horrek beti eduki duela inguruan marko bat. Eta kontserbatzaileek, ba, analisi guztiak egitean eta hori guztia, marku hori kendu zioten eta ikusi zuten iskinak, ba, marko horrek tapatzen zituela iskinak. Esan nahi dut, pinturaren ertzak tapatuak zeuden. Eta orduan, ba, hori kentzean, estaliak zeuden ertzoiek ikusi zuten ohea berez morea zela. Ez zela urdina. Berez morea zen. Beraz, hor, suposatzen dut berdina gertatu zela Van Goghen lanarekin gertatu zen berdina, gorria galdu zela, eta orduan urdina zela. Baina hor ikusi zen ertzak, ba, guztiz kolore ezberdin bat zutela. Hor ikusi alda argiak eta bar duten ondorioa artelanarengan. Eta arazoa da ez dela zikinkeria, esan nahi dut. Ez dela gainazala behar duzula garbitu eta kitxo eta horrazpien egongo dela pintura.
Argiak.
Hori da. Da pintura berez degradatu dela, orduan ez dago berez ezer egitekorik.
Yeah.
Esan dugun bezala, artelana zartu da.
Bere bizia da, bere prozesua da.
Eta horrek badu berez lotura artelanaren esanaiarekin edo, zenen adibidez, Hopper dela nahiko artista, esan dut, Van Goghen konparatuz artista nahiko berri bat, hogei garren mendekoa edo, eta ba, berari berdina gertatu zitzaion, zeren ezakit exaktuki ze pigmentu erabili zituen, baina zuaitz batzuk marraztu zituen, suposatzen da berde batekin, baina denborarekin zuaitz hoiek bilakatu dira urdinak. Beraz, jendeak, adibidez, gaur egun artelan hori hartuta ala pentsatu, ados, arbolak egin zituen urdinak, zeren, badu esan nahi hau, eta da superfilosofikoa, eta urdina da ezakitzer, eta representatzen du, bla, 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 baina berez berdeak ziren. Horregatik, berez aditu aldatu gauzak, ere, esan nahi dut, ezen ezer hain dramatikoa gertatuko, baina adibidez, Gernika gorria bilakatzen bazen, guztiz esan nahi, hori da, guztiz esan nahi ezberdin bateukiko zuen, orduan holako detaileak aldatuta ere, berez bai aldatzen duela obra horren interpretazioan. Orduan, ba, kontuan hartu behar da, berez zituen koloreak, esan nahi dut.
Bai.
Kontuan hartu behar da, aipatu dugun artelanaren bizia.
Bai.
Eta lehen, aipatu dut zikinkeria, eta horrek badu lotura, lehen aipatu dudan Van Gogh artistaren beste artelan batekin, direla ekiloreak, osea, eguzkiloreak mundu guztiak ezagutzen duen artelan bat, direla, ba, ontzi batean dauden eguzkilore batzuk, atzean dute pareta hori bat, eta maitxo baten gainean daude. Eta hori osatzeko erabili zuen kromo horia eta zingoria, hori ja zen sartzeko pigmenten detaietan, baina gaur egun ikusi alda oliba kolorea edo hartzen ari direla, hau da, berdeskak direla edo, berez guztiz horiak direnean. Momentu batez duela urte batzuk ikusi zen benetan berdeskak bilakatzen ari zirela, eta orduan ba hor analisi batzuk egin zituzten eta konturatu ziren zela gainean zuen zikinkeriarekin erreakzio bat. Esan nahi dut, pigmentu horrek erreakzionatu zuen gainean zuen hautsarekin, eta orduan ba pixkat berdeska bilakatu zen, eskerrak hori garbitzean joan zen.
Bai.
Orduan zikingeriak ere badu bere errola batzutan, eta bada batzutan arazoen iturria, baina batzutan ez. Orduan, hori, interesgarria da ikustea pigmentu ezberdinek ere duten hori eraldatzea eta bizia.
Ederki, ba, iritsi gara bukaerara, justu ordu betera iristen ari gara, beraz horixe. Mila esker, Maia, pigmentuen mundua guri irekitzeagatik gaurko honetan, biziki interesgarria, baditu ba, bere alde kuriosoak, bere alde irregarriak ere, baina interesgarria eta ezinbestekoa zalantzarik gabe pinturaren munduan. Beraz horixe, mila esker mundua argitzeagatik guri.
Zuri.
Eta horixe, mila esker bai zuri Maia eta bai entzule guztiei horrizateagatik gaurko honetan ere. Eta guk heldu den astean ikusiko dugu elkar, betiko leku eta betiko tenorean, Antxeta Irratian. Eta bitartean, ba, emankizun hau eta kontserbazioaz mintzo beste emankizun guztiak entzun ditzakezu antxetamedia.eus webgunean baita Spotify ere podcast moduan. Beraz horixe, mila esker berriz ere Maia hemen izateagatik eta gabon guztiei.
Mila esker zuri.
Gabon.